Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын ЭМ жил радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас басан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минингийн тал өрөөд та мэдхүүний нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та мэдхүүний нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун миний бие хөргөн чимээ найруулагчаар чимбат ажиллаж байна. Манай та мэдхүүний нэвтрүүлэгт хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийзсэх хайлгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна Цэгийн мэн. За мөн сүм хүчлийн бактерид Юнам Мүүний хамтран ажиллаж байна. За манай эфирийн утас 7777-3883, 7777-8830. За энэ утасаар та холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулаад ялагч болох боломжтой. За мэдлэгээ бас гайхуулаарай. Утсаар ярихаас өмнө радионы дуу, радиогийн дуугаа багасгаарай. За мөн шууд утсаараа яраарай. Нэрээ хэлээд асуултандаа хариулаарай. Өнөөдрийн ихний оролцогчийг бүгдрээ хамтдаа авцгаая. 88 техник. Байна уу? Байна уу?
Аа байна. Сайн байна.
Сайн байна уу? Заа өглөөний мэнд тэнтэй холбогдсон бай.
За буяа байна.
За буяа. Ийм асуултан дээр орж ирлээ. Pac-Man тоглоом нь одоо нэрээ бол Японы Paku Paku Taberu гэдэг үгнээс сэтгэлсэн юм байна. За энэ Paku Paku Taberu гэж юу гэсэн утгатай үг вэ гэсэн үг байна. Асуулт байна. За би дөрвөн хөлбөр үгье. За Paku Paku Taberu гэдэг нь хурдан зүхтах, хурдан идэх, хурдан цохих, хурдан томрох гэсний аль нь вэ? Цаг авсан.
Эхнийх нь баха.
Хурдан зүхтах биш юм байна. Холбогдсон нь баярлаа. Эхнийх нь те. За холбогдсон баярлаа. 8865 байна уу?
Аа байна. Наа өглөөний мэндийг хэл байна уу?
Өглөөний мэндэ. За. Pac-Man тоглоом нэр нь Paku Paku Taberu гэдэг Японы үгнээс гаралтай юм байна. Энэ юу гэсэн утгатай үг вэ гэсэн асуулт байна.
За, идэх юм болов те.
Хурдан идэх гэсэн утгатай үг юм байна. Дараагийн асуулт.
Яг юм идэх гэх те.
Дараагийн асуулт. Аль уушиг нь жижигхэн бэ? Хүний аль уушиг жижигхэн бэ гэсэн асуулт байна. За, гурван хувилбар байгаа. Зүүн, баруун, эсвэл аль нь ч яг адилхан хэмжээтэй гэсэн гурван хувилбар байна. Цаг явсан.
За, нэг нь жижигхэн байж магадгүй л юм тий. За. За, баруун тал нь гэлж дөө.
Баруун тал нь жижигхэн биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За, байлаа.
За, дараагийн сонсогч уушиг хоёр хувилбар үлдсэн. Нэг бол зүүн талын жижиг, нэг бол аль нь тийм ялгаа байхгүй хоёулаа яг ижилхэн хэмжээтэй байх ёстой гэсэн байна. 9027 байна уу?
Оо байна.
За өглөөний мэнд хинтэй холбогдсон бэ?
Өглөөний цаа холбогдлоо.
Дахиад дэлгэрэ?
Аа.
Хин гинэ?
Билгэ байна.
За өглөөний мэндэ.
За өглөөний мэнд.
Аль уушиг жижиг вэ гэдэг асуултан дээр явж байна. Зүүн эсвэл аль нь ч ялгаагүй гэсэн хоёр хариулт үлдсэн. Цаг явсан.
Аль нь ч ялгаагүй баха.
Аль нь ч ялгаагүй биш юм байна. Холбогдсон даярлаа. За зүүн талынх нь жижигэн байдаг юм байна. Зүрхэндээ цай үлдэх гэж зүүн талын уушиг арай жижигэн байдаг юм байна шүү. 8818 байна уу?
Байна.
За өглөөний мэнд.
Өглөөний.
Хинтэй холбогдсон бэ?
Болгоо.
Хин гинэ?
Болгоо.
Булгаа. Зя Португал улсын нийслэл юу вэ? Цаг явсан.
Португал улсын нийслэл юу? Зүйл юм Монтекаро.
Португалийн нийслэл за дүнгэд сая тэмцээн болоод манай Монгол зорцоод ирсэн. За 3 2 1. За холбогдсон байлаа. За саяхан одоо баг 3 4 цагийн өмнө одоо Монгол зөв Португалийн нийслэлд тоглолтоо хийгээд харамсалтай ялагдсан байна. Жийтүүд 86.1 байна уу?
Өглөөний байна уу цагаан мөснө?
Өглөөний мэн дээ. За, Португалийн нийслэл юу вэ?
Лиссабон.
Лиссабон тэлгээ ах уу? Дараагийн асуулт. Үйлчлүүлэгч зочтой бүжиг дуу болон цайны ёслол яриа хөөрөгөөрөө зугаацуулдаг Японы уламжлалт жүжигчдийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Хөлбөр байхгүй тий.
Хөлбөр байхгүй.
За, ястаа битгүй юм
байна. За, олбогцсон байлаа. За, ийм нэртэй кино байдаг байх шүү. 9944 байна уу?
Аа, өглөөний мэнд намун байна.
Өглөөний мэнд ээ. За. Үйлчлүүлэгч зочтой бүжиг дуу болон цайны ёслол яриа хөөрөгөөр зугаацуулдаг Японы уламжлалт жүжигчдийг хин гэдэг вэ? За явсан. Олбогцсон даярлаа. Биш юм байна. Хариултаа сонсож байгаарай. За, ийм нэртэй Жан Зигийн тоглосон кино аваад байдаг. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний алтаачир байна.
Өглөөний мэндэ алтаачир. За, алтаачир. Төв аймгийн төвийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
100 мод
гэдэг тий. За, бүгд дараагийн асуулт. Газар нутгаар хамгийн том улс юу вэ? Дэлхийн хамгийн том газар нутгт улс ямар улс вэ?
Сайхан
өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Дараагийн сонсогч 9967 байна уу? Өглөөний мэндэ ээжиж хүм алц. Дэлхийн хамгийн том газар нутгтай улс юу юм болоо?
Орс.
Орс улс. За, зөв байна. Хамгийн том далайг юу гэдэг юм бол?
Хамгийн том далайг чинь Намхан.
Номхон далай гэдэг юу мундаг байна. Ялтай асуулт аалц хідэн хүлтэй юм болоо. Цаг яваа.
Аалц 8
хүлтэй ялгчаар тодорч байна. Баяр үргээ. Зя баяр үргээ.
Өдрөсөн гэрэлтэй.
Баяр. Зя мундаг байна. Чичгэн аалц. Зя дараагийн сонсож байгаа. 99 байна уу?
Аа, өглөөний минь Ойн Батай.
Өглөөний минь дээ. Зя. Үйлчлүүлэгч зочтой бүжиг дуу болон цайны ёслол яриа хөөрөгөөр зугаацуулдаг Японы уламжлалт жүжигчдийг хэн гэдэг вэ? Цаг явсан.
Гэйша.
Гэйша гэдэг шүү дээ. Тэлгүй байх уу? Дараагийн асуулт циккон гэсэн өргөтгөл юу гэсэн утгатай үгний төвчлөл вэ?
Одоо
циккон, Google циккон, Facebook циккон гэд бүгдэрэг комтой байгаад байдаг тий. Тэр ком гэдэг үг нь яг юуны утгатай юм болоо гэд дөрвөн хөвлбөр үг.
За,
компьютер гэдэг үгнээс гаралтай юм байна. Компани гэдэг үгнээс гаралтай юм байна. Худалдааны гэсэн утгатай юм байна. Холбоо communication гэсэн утгатай үг юм байна. Цаг явсан.
Холбоо communication л баг та.
За, холбоо communication биш юм байна. Холбогдсон даярлаа.
Аа, ажиллаа.
За, манайхан хариултыг мэдчихэж байгаа бол хариулж байгаарай. Би энэ хооронд хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийз захиалгын мэрэгсэн үйлчилгээ үзүүлэгч Ий Чайна цэг мэн хамтран ажиллаж байна. За, энэ Ий Чайна цэгийн мэнийг хэсэг найзууд хамтраад үүсгэн байгуулсан юм билээ. Үүсгэн байгуулагчийн сэтгэл бол ер нь эднийх ингээд байнга гадагшаа дотогшоо явахдаа нэг удаа хамтдаа аялдаг байсан. Тэгээд хоорондоо ярьж хагаад нислэгийн тийзний үн их өндөр байгааг анзаараад ер нь хятадар дамжуулаад ингээд захиал бол яадаг юм бол гэсэн чинь ийм асуудалтай ийм тулгардаг зүйл зөндөө хүмүүс байсныг олж мэдээд энэ Ий Чайна цэг юм гэсэн платформ нээсэн юм билээ. За, ингээд Монгол улс хятадын бүх авиакомпаниудын нислэгийг 5 секундын дотор захиалах боломжтой ийм системийг одоо бүтээсэн байгаа нь Ий Чайна цэг юм. За, Ий Чайна цэг юм бол олон давуу талтай. Тэгэхээр нэгдүгээр одоо нислэгийг захиалчаад байдаг. Энэ нислэг нь одоо хойшлох гээд байна уу, хойшлохгүй нь уу, ямар төлөвт байна гэдгийг байнга ороод асуугаад байх бол бас хэцүү. За, тийм харин Ий Чайна цэг юм ороод нислэгийнхээ төлөвийг нь бас харж боломжтой. За, хоёрдугаарт ер нь бол нислэг бол хаяа хаяа цуцлагдаад байдаг. Цуцлагдсан тохиолдолд одоо мөнгө буцаан олгох эсвэл одоо дараагийн нислэгийг захиалах гэдэг энэ сонголтуудыг хийхэд одоо авиа компани дан холбогдох гэж бас зөндөө асуудал чиргэдэл болдог. Нөгөө компани утсаа автгүй завгаад идэг. Харин энэ тал дээр Ий Чайна цэг юм байна. Шууд үйлчлэгийг дамжуулаад одоо таны өмнөөс шийдэлцээд өгөх юм байна. За, нислэгээ захиалаад ий баримт тань шивж өгнө. За, ий баримт шивнэ гэдэг бол ерөөсөө шууд утгаараа одоо байгууллага дээр танд бас шийдэг нь 10% бусад нислэгийн одоо тизэс хямдхан тусч байгаа гэж үзэж болно. Хятадын 28 авиа компани шууд холболт хийсэн болохоор одоо тухайн оператор зуучлал дундаас нь байхгүй. За, ингэснээр одоо 221 хот болон олон улсын нислэгийг илүү хямдаар авах боломжтой. За, ойролцоогоор багтаа 200 сая төгрөгөөр хямдхан байгаа гэж одоо мэдээлсэн мэлээ. За, түүнээс ч магадгүй их байх магадлалтай. Нислэгийн томоохон хэд хэдэн сүлжээ байдаг бөгөөд манай Ий Чайна цэгийн мэн хамт олон Монголд урд өмнө байгаагүй шин сүлжээг нэвтрүүлж байгаа. Ингэснээр дараах давуу талууд хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа гэж байгаа. Энэ нь бол хямдхан байгаа. За, бусад билетийн касс бол онлайн системүүд дээр дууссан нислэг манай дээр эднийх дээр бас байх боломжтой гэдгийг бас анхаараарай. За, e-china цагийн мэн гэдэг вебсайт руу та бүхэн хандаарай. Тэгээ e-china mongolia гэдэг Facebook page нэгээ хэрэг үйлчлэгийн таалагддаг мэддэг бол лайк дараарай. Утсаар харин мэдээлэл авъя гэвэл 76155555 байна. 76155555. Манай нэвтрүүлэгтээ ихтдийн дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийс хэлхэн мэрхшсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч e-china цагийн мэн хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаана. За бүгдээрээ ч ямар асуулт тараан cig.com 88 tig 1 байна уу?
Аа байна. Дахиад орж уулт юм болов уу? Буяа.
Оо, дахиад орж болохгүй яа дөө. Дөрмөр бол дахиж орох боломжгүй аа шүү. Баярлаа.
За.
Зие. За 77 76 38 83 77 77 88 80 80.
Өглөөний мэндийг хаалц.
Өглөөний мэндэ хүн алц. Cig.com гэсэн үргэтгэл юг суудагтай өгний товчлол бай гэсэн байна. За. Одоо үйлснүүдийн хэлэх үү?
За тэгье.
Компани, худалдааных, компьютерийнх гэсэн гурван хөлбөрлөсөн байна. Цаг яасан?
Худалдааны.
Худалдааны зорилттой commercial буюу commercial гэсэн утгатай үгнээс com гэдэг товчлол одоо үргэтгэл гаралтай байна. Дараагийн асуулт шаалуухүү маа үглээр баалуун ямар амтан байдаг вэ?
Балуу
баавгай гэж яддаг. Ялтын асуулт хүүхэд төрөхдөө шар уятай байх нь юунаас болдог вэ? Өө энэ одоо арай буруу асуулт оруулчих. 2 дугаар дааны Италийн өдөртчийн кин гэдэг байсан бай. Цаг яасан?
2 дугаар дааны Итали
2 дугаар дааны үед Италийн өдөртчээр хэн байсан бай? Нэр нь хэлэх юм байна. Цаг явж байна. Цаг туссан. 3.
Нөө
2.
Хэн бэлээ нөө Муссолини хэлээ?
Муссолини шүү дээ. Тэглгүй байх уу? Баяр хүргэе. Ялагчаар тодорч байна.
Баярлалаа. Өдөр сайн үзээрэй.
Баярлалаа. За, жижиг том хүн алсна нэг. Ялагчаар тодорч байна. 88 тэг нэг байна уу?
Өглөөний минь тойсон байна.
Өглөөний минь дээ. За. Ийм асуултан дээр явж байгаа. Аа, панда бавга ихэнхдээ юу иддэг вэ? Цаг явж байна. Хулс иддэг. Тэглгүй байх уу? Дараагийн асуулт дэлхийн хамгийн өндөр амтан юу вэ?
Анаш
юм байна. Ялтын асуулт дархан гэж юугаар юм хийдэг хүнийг хэлэх вэ? Цаг явсан.
Мод төмрөөр.
Мод төмрөөр. За энийг авна. Баяр хүргэе. Ялгчаар тодорч байна. За мундаг байлцсан. Баярлаа. Дараагийн сонсогч 77 77 38 83 77 77 88 30. За юун дээр явжлаа? 86 89 байна уу? Өглөөний мэн дээ. За анхаа. Монголын хаан, Монголын кинг, Монголын Saturday нар нь юуны нэр вэ гэсэн мэн цаг явсан.
Онош нэг юу шүү. Максим Ганбатрын
Мөрдийн нэр юм байна те. Яг зөв. Баяр хүргэе. 2008 онд Бээжингийн Олимпиад төвшин баяр өрсөлдөгч ямар оноогоор ялсан бэ гэсэн асуулт байна. За би дөрвөн хөлбөр хэлж өгье.
Аврагын
төлөө барилдаан дээр нэг фазари
нэг юу ко.
Хоёр юко. Боо, чичрээ мэдэж байна. За, ялтын асуулт. Ямар нэгэн зүйл урд нь болж байсан мэд санагдах мэдрэмжийг илэрхийлдэг франц үг юу вэ? Цаг яа
юу?
Déjà vu. За, цаг. Ялгчаар тодорч байна. Баяр хүргэе.
Баярлалаа, өдөр сайн өдрөө.
За, баярлалаа. За, манай эфир үс 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдож орж ирээд дараагийн асуулт дараагийн ялгчаар тодроорой. Хүл бүмгийн дараа ямар спорт дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй вэ? 86 тэг 6 байна уу?
Баа нөглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. За энэ толбогдсон байна.
За мэнд байр гэдэг юм байна.
Мэнд байр. За өглөөний мэнд. Анх удаа толбогдчихно уу?
Анх удаа.
За тавтай морил. Хүл бүмгийн дараа ямар спорт дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй вэ гэсэн мэ? За би дөрвөн хөлбөр хэлье. Сакс, сагсан бөмбөг, крикет, теннис, бейсбол. Цаг явсан.
Сакс.
Сакс биш юм байна. Олбогдсон баярлаа. За 8861 байна уу?
Өглөөний мэндийг бүгд тахнаа.
Өглөөний мэндэ. За хөл бөмбөгийн дараа ямар спорт дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй вэ гэсэн асуултан дээр явж байгаа. Гурван хариулт өлцсөн байна. Крикет, теннис, бейсбол. Цаг явсан.
Бейсбол
биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За, эрт тэгс байна уу?
Оо, өглөөний минь цаг амсан нарко.
Өглөөний минь дээ. За, нарко 3 дахь хүн. ийм асуулт нэр явж байна. Хөл бөмбөгийн дараа ямар спорт дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй тооцогддог вэ? Крикет, теннис гэсэн хоёр хөлбөр үлдсэн байна.
Теннис үү?
Теннис биш юм байна. Крикет юм байна. За, крикетийг энтхэг болон Бангладеш, Пакистан гэд маш олон хүн амтай улсууд тэр чигээрээ сонирхдаг болохоор крикет дэлхийн хамгийн одоо олон хүн сонирхдаг спортуудын хоёр ч гэсэн юм байна. Эхний асуулт нарка. Coleslaw салат гэж байдаг юм байна. Coleslaw салатны үндсэн орц нь юу вэ гэсэн байна. За, би дөрвөн Coleslaw. Coleslaw. За, би дөрвөн хөлбөр хэлье. Өндөг, байцаа, луун, өргөс гэмэх. Цаг явсан.
Өндөг
биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За, манай бүсгүүчд бол бас Coleslaw салатыг бол бүгд мэдж байгаа. Мексикээс гаралтай Coleslaw салат гол орц нь юу вэ? За, энэ бас төргөн хоолны газруудад бас нэлийн төвэмэл зарагддаг салат аа. Coleslaw. Айн 96. Байна уу?
Айн 96. Байна уу?
Зия тасарчлаа. 97.1. Байна уу?
Баа сайн байна. Гэр сайхан байна.
Зия өглөөний мэнд сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан уу?
Зия Coleslaw салатны үндсэн орц нь юу вэ гэсэн? Байцаа байдаг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт Испани улсын нислэл юу вэ?
Өчлөөр айлс уух юм
аа? Испани.
Барселон
биш юм байна. Холбогдсон.
Мадрид.
Нэг л хариулт хэлэн дээ хэлж янцсангөө. Тэгээд за, холбогдсон баярлаа.
Баярлаа.
За, баярлаа. За, манайхаа дараагийн хүмүүст бас боломж нь болоход нэг л хариулт сайн бодож аваад үг хэлж ягараа. Тэгэхгүй бол дараагийн хүмүүст бас хариултыг хэлэх бас хариултыг задруулах бас жоохон тэмдэх байна тэ. За, 88.5 байна уу?
Баахан сайн байна.
За, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд Наранбаатар.
За, өглөөний мэндээ Испани улсын нийслэл юу вэ? Цаг явсан.
Испан сай юу ч
сай Барселона гэд унсан. Барселона бол биш юм байна. 3.
Мад юу вэ?
2.
Оо, я талаад ирсэн шүү.
Нэг холбогдсон баярлаа. Амцсангүй ээ. За. Тарагийн сонсогч 94 тэгдлөө. Байна уу?
Байна.
За, энд холбогдсон бай.
Батөгс.
Батөгс хэдэн настай вэ?
11.
11 настай. За. Ийм асуулт энэ явж байна. Ямар гариг бүслүүртэйгээрээ алдартай вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Антер.
Э?
Санчир.
Санчир гариг бүслүүртэй шүү дээ. Сайн байна. 366 хоногт жилиг юу гэж нэрлдэг вэ? Цаг явсан.
Өндөр.
Өндөр жил гэж нэрлдэг ээ. За, ялтын асуулт. Зааны дараа хоёр газар дээр хамгийн том амтан юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За, хоёр амтны алинч нэрлсэн аав нь? Ер нь бол хоёр амтнал нь явдаг юм байна. Цааны дараа хоёр газар дээр хамгийн том амтан.
Хөлбөр ээ.
Хөлбөр байхгүй. За, хоёр амтны алинч хэлсэн аав нь гэж байгаа. 3. 2.
Хирс.
Хирс бол ялчгүй нэг юм юм байна. За, нөгөөх нь бол усны өхөр дээ. Ялгчаар тодорч байна. Нэрээ дахиад хэлээрэй.
Батөгс.
Батөгс. За, хоёр өргөө. Зия, дараагийн сонсогч манай эфирийн утас 77-77-38-83 77-77-88-30 зааны дараа хэрс болон одоо хэрсийн янз янзын олон төрөл байдаг аль аль нь ээлжлээд ордог юм бэ? 88-51 байна уу?
Аа, за, сайн байна. Өглөөний мэнд. Од байна.
За, өглөөний мэндээ. Испани улсын нийслэл юу вэ? Цаг явсан.
Мадрид.
Мадрид шүү дээ. Дараагийн асуулт. Эспрессоны гол ус орц нь юу вэ гэсэн байна? За, эспрессо л кофе. Кофенос гадна юутай байх ёстой вэ гэсэн байна? Дөрвөн хөлбөр үгүй. Ус, сүү, мөс, чихэр гэсэн байна. Цаг явсан. Эспрессо кофе гол орц нь юу вэ? Кофенос гадна.
Сүү.
Сүү биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
За.
99 байна уу? За, өглөөний мэнд хинтэй холбогдсон байна. Хитэн настай вэ?
Дөрөв
настай. За, дөрөв настай ичин гоос ийм асуулт асууна. Хоёр настай өхрийг юу гэдэг вэ? цаг ясан. Цаг явж байна. Хоёр настай өхрийн
түүх. Юу
гэсэн бэ?
Шүтлэн.
Шүтлэн. За арай тэгдэггүй байна. Холбогдсон байлаа. Зя. Дөрөв настай хүүхэд холбогдож байна. Ямар хөөрхөн юм бэ? Дараагийн сонсогчаа бүгд төр авцгаая. 7776 3883 7776 8830. Байна уу?
Өглөөний мэндийг зөвлөгөө маань сайхан амсна.
Өглөөний мэндэ. За, эспрессоны гол орц нь юу юм болов?
Кофе. Эспрессо кофе асуулт нь уу?
Тийм, кофе. Эспрессо. За, кофе бол байгаа. Өөр юутай хамт байвал эспрессо болох вэ?
Бага хэмжээний ус л байна.
Бага хэмжээний ус игээл эспрессо шүү дээ. Яг зөв. За, дараагийн асуулт. Wimbledon гэж ямар спортын тэмцээн бэ? Цаг явсан.
Wimbledon. Тэнс.
Тэнс. За, ялтын асуулт. Гиппократ хүмүүсийн темпераментийг хідэн төрөл ангилж болно гэж үздсэн бэ? Ер нь темперамент хідэн төрөл байдаг байна. Цаг явсан.
Дөрөв л байдаг шүү дээ.
Дөрөв байдаг аа. Тэгэлгүй яах вэ? Ялагчаар тодорч байна. Билгүн те. За, баяр хүргэе.
За, хөдөлгөөн хандлаарэ.
Мэрла. Дараагийн сонсогч Крис тэгдэг. Байна уу?
Аа, Семено.
Семено. За, энд бол бүтсэн бай.
Инхцул.
Инхцул. За, инхцул. Оникс гэж аль твийн хамгийн том гол юм бэ гэсэн мэ? Оникс. Оникс гэж гол байдаг юм байна. За, энэ аль твийн хамгийн том гол вэ гэсэн мэ? Австрали, Антарктид, Америк, Африк. Цаг явсан. Твийн нэр хэлэх нь.
Антарктид.
Антарктид. Тэглгүй яг Оникс гэж гол Антарктид байдаг юм байна. За, яг гол гэх юм уу? Одоо мүсэл урсаад байж идэг юм байна да. Вау, за. 1939-аас 1975 онд Испаниг удирдах байсан дарангуулагчийг хин гэдэг вэ? Цаг явсан.
Муссолини.
Муссолини бол биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За, Муссолини бол Италийн удирдахч гэсэн тийм. Испани удирдахчийг асууж байна. За, Испани бас одоо баруун Европын хамгийн сүүлчийн дарангуулагч гэж нэрлэгддэг хүний нэрийг асууж байна. За, эхний нэр нь бол Франциско ол гэдэг санаж байна. 99 тэгдэг. Тан уу?
Баан баан.
За, өглөөний минь. Өглөөний минь дээ. За, 1939-аас 75 он Испаниг удирдах гэсэн дарангуулагч хин бэ? Цаан дуун жоох ч байгаад байна.
Хөлбөр үү?
Хөлбөр байхгүй.
За, удирдах байна. За, одоо.
За, одоо зүгээр байна. Цаг явж байна.
За, энэ амбгийн хариулт үнө хоём сэтгэ хариулт Франко гэд.
Муу муу дээ. За, шулуун хэлж байна. Олж байна сан. Франциско Франко. За, Франциско Франко гэдэг. Дараагийн асуулт. Монте Кристо гүн зохиолт дээр Эдмон Дантес ямар арлаас, ямар нэртэй арлаас Эрдэнэсээ олдог вэ? Цаг явсан.
Монте Кристо гүн таста
мэдгүй мөрөө. Яа, албагдсан байлаа. Дараагийн сонсогч 9688 тасарчлаа гэсэн дугаар нь. За, Монте Кристо гүн зохиол бүгд л одоо киногийн чаас утсан баг зохиолыг уншижсэн хүмүүсэнд баг. Ямар нэртэй арлаас Эрдэнэсээ олдог вэ? Эрдэнэсээ олонгод их баян болдог те. Эдмон Дантес 9970 байна уу? Зяас тасарчлаа. 7776 3883 7776 8830 8911 байна уу?
Өглөөний
минь дээ яндан. За, Монте Кристо гүн зохиол дээр Эдмон Дантес ямар арлаас Эрдэнэсээ олдог вэ?
Монте Кристо арлаас.
Монте Кристо арлаас олоод Монте Кристо гүн гэж нэрээ өөрчилдөг тийм. За, дараагийн асуулт нийл мөрөн аль зүг рүү урсдаг вэ гэсэн мэд. Зүгийг хэлэх юм байна.
Хойд зүг рүү.
Хойд зүг рүү урсдаг аа. Ялтын асуулт. Дэлхийн 2 дугаар дэх нацист Герман Европын ямар улсын улсыг нефтийн нөөцөө хангахын тулд 1941 онд эзэлсэн бэ? Цаг ясан.
Руминг.
Руминг улс. Зя, ялагчаар тодорч байна. За, газар зүүн асуултыг бол ерөөс гаргахгүй маа.
Гайгүй.
Зя. Баяр хүргэ. 8000 байна уу?
Өглөөний мэд бат аваад.
Өглөөний мэд ээ. Зя. Рахит нь ямар амин дэмийн дутагдлаас болдог вэ? Цаг ясан.
Дээ
амин дэмийн дутагдлаас болж рахит болдог. Гэнэ матар ямар хөгжим тоглодог вэ? Цаг ясан.
Гитар.
Гитар биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За алтарт чебрашка дээр гардаг гена матер ямар хөгжим тоглож харагддаг вэ? Хүүхдтэй генон дээр. Нэг хөгжим тоглолт юм байна. Тэр нь ямар хөгжим байдаг вэ тухай асууж байгаа. За хувилбартай төгөлдөр хуур, гитар, аман хуур, баян хуур гэсэн гитар бол биш юм байна. 88 техник байна уу? Байна уу?
Байна.
За өглөөний мэд хэнтэй холбогдсон байна?
Өглөөний мэд Ганзэрэг.
Өглөөний мэд Ганзэрэг. Гена матер ямар хөгжим тоглолтдаг вэ? Цаг ясан.
Төгөлдөр уур
биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За төгөлдөр уур биш. Хэдхэн хариулт өгдлээ. Хариултыг мэдчихвэл та бүхэн хариулж байгаарай. Би хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өгье. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Юнамууны сүүн хүчлийн бактериар хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр 2023 оноос хойш Gift компани Юнамууны үнэний одоо сүүн хүчлийн бактери бүхийг бүх насных зориулсан ундаа гаргаад байгаа. За тэгэхээр Юнамууны эслэгэр баян тэг хүйн туслахтай сүүн хүчлийн ундаа байгаа. За тэгэхээр өдөр бүр эрүүл зуршлын таны мөний байг гэсэн уриатай. Хайртай бүхэн хүмүүстэйгээ хуваалцаж хамтаа эрүүл байцгаая уриатайгаар манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байна. За ер нь бол сүүн хүчлийн бактери, сүүн хүчил одоо хүний биед юм эслэг байх нь эрүүл тэнцвэртэй байх юм. Гол одоо суур гэж одоо бас сүлийг дүүздэг болоод байгаа юм билэ. Зөвхөн ганц одоо антибиотикоор бүх асуудлыг шийдэхгүй ер нь хүний биеийн даргалаа нөөрэ энэ сайн чадртай бактериуд бас хамаардаг гэж үздэг. Тийм учраас сүүн хүчлийн сайн бактери Юнамууныгээс таавах боломжтой юм байна. За Юнамууныгийн Альбан усны Facebook пэйж нэг та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Юнамууны гэд англиар бичээд тайвал. За мөн утасны дугаар нь 77411 юм байна. 77411. За би бол Юнамууны бол туйлын дуртай яг жижигэн хэмжээтэй хүүхдүүдэд ер нь хин альч насныхын тохиромжтойгоор өдөртөө нэг уучих боломжтой их хөөрхөн савлгаатайгаар савлагдсан ийм бүтээгдэхүүн Монгол бас брэнд. За энэ одоо амт нь бол надад бас туйлих таалагддаг ийм бүтээгдэхүүн байна. Баярлалаа. Зя та мэдхүү нөтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч өглөөний мэндэ. За сайн хамарсан уу?
Загаар.
Гэнэ матер ямар хөгжим тоглолдог вэ? Цаг явсан.
Мандли биш үү?
Мандли биш юм байна. Баян хуур тоглож таардаг юм байна. Баян гэдэг тийм. Бүгдээрээ марцгаад өглөөдөр хуур тоглоулаад. За гэхдээ 3 дахь хүн байсан таны хувьд ихний асуулт. Аль машины моторын бүрэлдэхүүн хэсэг вэ гэсэн байна. За би энэ машины сэлбэгүүдийн нэрийг хэлнэ. За тэгээ аль нэг нь моторын бүрэлдэхүүн хэсэг юм байна шүү. Карбюратор, радиатор, старчер, аккумулятор. Цаг явсан. Карбюратор.
Карбюратор
моторын бүрэлдэхүүн хэсэг юм байна. Дараагийн асуулт хүн амын хэдэн хувь нь солгоо байдаг вэ гэсэн байна. Солгоо гартай тухай ярьж байна. За би 4 хувилбар хэлье. Аль нэг нь ойролцоогоор хамгийн ойрх юм байна. 5%, 10%, 20%, 30%. Цаг явсан. За хэдэн хувь нь солгоо байдаг юм бол тээ. Солгоо гартай.
70%.
За 5, 10, 20, 30 гэсэн хувилбарууд байгаа. Цаг дуусан байна. 3.
20 аа.
20 биш юм байна. Холбогдсон байрлаа. За 20-оос арай өөр тоо байна. 91 байна уу?
Байна уу?
За өглөөний мэд хинтэй холбогдсон байна.
Өглөөний мэд бацаа байна.
За өглөөний мэд ээ бата. Хүн амын хідэн хувь нь солгоо вэ гэдэг асуултан дээр явж байна. Цаг явсан.
Би 30 гэж бодлоо та.
30 биш байна. Холбогдсон баярлаа.
За
баярлаа. 96-88 байна уу?
Байна байна. Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд ээ. За хүн амын хідэн хувь нь солгоо вэ гэсэн байна. За
5-10% гэсэн.
5-10% төлгөө байх уу? Баяр хүргэе. За, ер нь бол 10%, зарим нь 12 гэсэн тооцоо гаргадаг юм байна. Хоёр дахь асуулт, эртний грекийн домогч Зевс хэнийг шийтгэж өдөр бүр илгийг нь бүргдээр идүүлдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Зевс үү?
Тийм, Зевс шийтгээд нэг хүнийг илгийг нь
Прометей.
Прометей төлгөө байх уу? Ялтын асуулт. Аз Европыг холбогддог байсан худалдааны замыг юу гэдэг вэ? За, энэ арай.
Торгоны зам.
Торгоны зам. Ялагчаар тодорч байна. Зя.
За, өөрийн сангруулаарай.
Баярлаа. Зя манай байнгын оролцогчид бүгд асуултанд өнөөдөр маш сайн хариулаад одоогийн байдлаар 5 банк оролцогч 3 хүүхэд ялагчаар тодроод байна. 7777-3883, 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдоод дараагийн асуултанд хариулнаа. Зя 8874 байна уу?
Аа байна.
Өглөөний мэнд хинтэй холбогдсон бэ?
Өглөөний мэнд Одко байна.
Зя Одко, ийм асуулт байна. Шилэнцэд торхоо хідэн хөлттэй вэ? Хідэн мөчтэй вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Хідэн мөчтэй вэ?
Мөчтэй вэ.
8 л нь.
8 мөчтэй байдаг юм байна. За дараагийн асуулт цашин ширхэг баг үргэлж хідэн талтай байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Цашин ширхэг үү?
Аа.
5.
5 биш ээ наа. Холбогдсон байрлаа. Цасан ширхэг яг томруулаад харах юм бол бүгд баг ихэнхтэй нэг тодорхой тооны талтай байх юм. 99 байна уу?
Оо байна. Өглөөний мэнд байна.
Өглөөний мэнд ээ. Цасан ширхэг баг үргэлж хідэн талтай байдаг вэ гэсэн байна. Цаг эс.
Үргэлж. За 6 гэдэг.
6 талтай байдаг юм байна. За дараагийн асуулт. Жуудогоор цэвэр ялахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Ипон
гэж нэрлдэг байх нь ялтын асуулт. Олимпийн сэлүрт цавны төрөлд хамгийн ихдээ багт хідэн хүн байж болдог вэ гэсэн байна. За олимпийн төрөл сэлүрт цав те 4 6 8 10 гэсэн хөлбөр дээр цаг явсан.
Хамгийн ихдээ.
Хамгийн ихдээ. Хоёулаа
6 юм.
6 биш ээ наа. Холбогдсон нэр лээ.
Яалаа.
Зя сэлүрт цав хоёулаа ч бас ийж болдог. Гэхдээ хамгийн их ихтэй хідэн хүн сэлгүүр цавийн нэг баг болж бэж болдог бай. Тэр төрлийн тоог нь асууж байна. За сэлгүүр цавийг бол бүгд л хараад мэдэх байх. Олимпийн бол бас том төрөл юм билэ. 88-2 байна уу?
Аа байна. Сэмэнө.
Сэмэнө. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хинтэй холбогдсон бай.
Цогоо.
Цогоо. За олимпийн сэлгүүр цавийн төрөлд хамгийн ихтэй багт хідэн хүн бэж болдог бай. Цаг явсан.
10.
10. Бишэна холбогдсон байрлаа. За 91-9 байна уу?
Аа байна.
За өглөө. За өглөөний мэнд ээ. Олимпийн сэлгүүр цавны төрөлд хамгийн ихтэй багт хідэн хүн байж болдог вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
4.
4 биш юм байна. За зөв хариулт 8 юм байна.
Ихтэй 3 хүн
үү? Тийм, 3 хүн. Эхний асуултыг асууя. За хашин асуулт байна. За манай дэлхийд өнөөдөр үздэг болохоос хариулах магадлал өндөр юм байна шүү. Есүс усан дээр алхаж чаддаг бол хин газар доогуур шумбаж чаддаг вэ гэсэн мэн цаг явсан. За энэ хүн ч одоос одоо сүнийхээр дэлхийг доошо төлөхдөг гэдэг лээ. Цаг дуусан байна 3.
Аа, дэлхий хөнгөрүүлээрэй.
Холбогдсон баярлаа. Зя 9:30. Газар доогуур шумбадаг. Санаадарамгүй. За 9:30 гэж саний сонсогч хадна тасарчлаа. 7777-3883, 7777-8830. За дуурын нотс сонсогч байна уу?
Байна уу?
За өглөөний
мэнд.
Энд албагдсан бай.
Баярлана.
За өглөөний мэнд ээ. Ийм асуулт энэ явж байна. Хөгжилтэй асуулт. Есүс усан дээр алхаж чаддаг бол хин газар доогуур шумбаж чаддаг вэ гэсэн мэн цаг явсан. За би энэ тодруулаад бас нэг хэлсэн. Энэ хүн газар сүнийхтэй дэлхийг доошо түлхдэг хүн гэж таарат байна. 3 2
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За энэ мэдээж хэрэг интернет одоо мимийн эзэн болсон хүний тухай асууж байгаа хөгжилтэй түүнтэй холбоотой онгоонууд бас маш их тарсан байдаг. Тэр хүний нэрийг асууж байна. За энэ одоо түүнтэй холбоотой онгоонууд тарах болсон шалтгаан тоглосон кинонууд дээр жоохон хэтрүүлэгтэй дүрүүдэд тоглолцдог тийм. 98 тэгдэг байна уу?
За сайн байна. Өглөөний мэнд төр байна.
Өглөөний мэнд ээ. За. Есүс усан дээр алхаж чаддаг бол хин газар доогуур шумбаж чаддаг вэ? Цаг ирсэн.
Тэр тамын хүү юм болов.
Тамын хүү биш юм байна. За та гурдах хүн зөв хариулт нь бол Чак Норрис тийм. За Чак Норрис газар доогуур шумбадаг гэсэн яриаддаг. Эхний асуулт. Камбри, Силүр, Дивон зэрэг нь юуны нэрс вэ? Цаг ирсэн. Камбринх, Силүринх, Дивоных гэж олон юм нэрлэдэг юм байна.
Тэ стэнт хөөрэ.
За олбогдсон байлаа. камбар, силүр, дивон гэдэг нь юуны нэрс вэ? За энэ ер нь бол бас дөхүүлээд хэлчихвэл хүмүүс таачгалах та. Камбар бол одоо дэлхийн түүхэнд бас их чухал тооцогддог нэгэн нэр байна. 87773 8960 байна уу?
Байна.
За энд холбогдсон бэ?
Оо ихтэй байна уу?
За өглөөний минь дээ. Камбар, силүр, дивон зэрэг нь юуны нэрс вэ?
Камбар гэдэг нь одоо мотортой морины юу юм бэ?
Мотортой морь бол биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа.
За энэ асуулт дээр 3 дахь хүн авах юм байна. Өнөөдрийн сүүлчийн сонсогчоо хамтдаа авцгаая. Камбар, силүр, дивон зэрэг нь юуны нэрс вэ гэдэг асуулт байна. 77773 77778830 9930 байна уу?
Байна. Өглөөний мэнд юм байна.
Өглөөний мэнд ээ. За камбар, силүр, дивон зэрэг нь юуны нэрс вэ гэсэн байна. Цагаас. Энэ
нь дивон галуу гэсэн
үг. Галуудын нэр юм байна.
Галуудын нэр.
Тэглгүй яах вэ? Үүлийн үр буюу үүлдэл гэсэн утгатай санскрит үг юу вэ? Цаг ясан.
Үүл үрэ.
За,
үүлэн.
Бүгд л ашигладаг юм байна энэ үгийг бол. Америк, Монголгүй, Англи, Монголгүй бол 3 2 юу гэнэ? Утсан тасалтад байна. Дахиад л ярэ.
Карм.
Карма тэгэлгүй яах вэ? Карма шүү дээ тий. Ялтын асуулт. Италиар жилато гэдэг нь юу вэ гэсэн байна. Жилато гэж италиар юу гэсэн үг вэ? За дөрвөн хөлбөр байна. Жилато гэдэг бол зайрмаг юм байна. Жилато гэж бүжиг байдаг юм байна. За жилато гэж ховор чулууг нэрлдэг гоймонгийн бас нэгэн төрөл юм байна. Цаг явсан.
За юу л ах та зайрмаг юм болов?
Зайрмаг юм байна. Ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе.
За,
эсвэл 3 сахын гөрүүлээрээ. За, ярилаа. За, энэ хөрөд манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Өнөөдөр манай таа мэдхүү за, хүн алз, анха, бэлхүүн, яндан, сэлб, түмэ гэсэн ялагчтай. За, мөн жижиг хүн алз, оюусан, батгснэр хамтран 9 ялагч тодорч байна. За, сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. Харин 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийц хэлхэн мэрэгшсэн үйлчлэгийг үзүүлэгч ий чайна цагийн мэр хамтран ажилласан. За мөн сүм хүчлийн бактери юна мөний хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Таа мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.